For mange det et høydepunkt, det neste høydepunktet man ser frem til. Det sånn for deg? Det sånn for mange. Noen dager med ekstra fri. Og muligheten til å gjøre andre ting. Det deilig. Noen skal på hytta. Noen skal på fjellet. Noen skal på ski. Og ødelegge de nye skiene med, hva heter det for noe, fellingssåler, hva heter det for noe? Hæ? Skifeller? Skal ødelegge de skia på delvis grønne, klimaoppvarmede skiløyper? Nei, vi får håpe det noe snø igjen. Det hadde vært koselig å fått litt snø på fjellet, vet du, og hatt noen fine skiturer. Eller kanskje du skal ha en tur til Spania, sånn som Irene og jeg skal, rundt Palmehelga. Skal vi ha 4-5 dager i Spania sammen med noen venner. Det blir bra. Jeg blir stille her. Jeg vet ikke hva det sjokkert for. Kan pastoren ta seg fri? Liksom. Og si palmehelga. Skal han ikke stå her og vifte med palmegrener? Var det ikke det de gjorde når de inntog i Jerusalem møte palmesøndag? Nei. Det skal bli bra med noen dager fri i hvert fall. Og noen glad for det. Akkurat nå, for å si sånn, i ukene opp mot påske, så det jo, ifølge kirkeåret, så det fastetiden. Og gjennom kirkeårets tekster, så går man igjennom evangeliet fra Jesu fødsel og til Jesu himmelfart og åndsutgivelsen på pinsedag. Man tar liksom for seg på en måte hele evangeliehistorien i løpet av da kirkeårets tekster. I Karismakirken så følger vi ikke så mye kirkeårets tekster, men det bra å kunne være litt opp og bruke noen av anledningene som det gir. For eksempel også det her med fastetiden. For det den sesongen vi i nå, da, opp mot påske. Og fastetiden, for hva det for noe? Jo, det en forberedelsestid opp mot påske. En tid for forsakelse, kunne avstå fra ting, en tid til ettertanke og fordypning i påskens fortelling, tid til å fordype seg i fortellingen om korset, om forsoningen og oppstandelsen. Fastetiden skal altså gi kirken, du og jeg, vi kirken, tid til å hjelpe, altså tid og hjelp til å trenge inn i det som påskens fortelling. Så på den måten så jo fastetiden bra, synes du ikke det? I vårt kjør, vet du, i hverdagen hvor vi fyller opp både et kalender og sinn og tanker med alt mulig, så det noe bra med noe som på en måte kan hjelpe oss til å stoppe litt opp og så tenke gjennom, hva det egentlig det handler om? Hva det egentlig det handler om? I fastetiden så skal vi stille oss spørsmålet, hvorfor døde Jesus? Hva kostet det ham? Hva betyr det for meg at Jesus døde? Hvilke konsekvenser får det for mitt liv? Fastetiden. Hvilken fantastisk tid fastetiden for å proklamere et nytt gudstjenestefellesskap. Det gjør vi ikke hvert år. Et nytt gudstjenestefellesskap som blir en ekstra plattform for kirken vår til å forkynne evangeliet. Nydelig. For vår visjon, hva Karismakirkens visjon? Karismakirkens visjon å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Det vår visjon. Så du skjønner, visjonen, det den som brenner i våre hjerter. Denne visjonen engasjerer oss som kirke. Det denne hensikten som holder oppe vårt fokus som kirke. Det en overskrift som hjelper oss til å bevare hovedsaken som hovedsak. Forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesket blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Det ikke noe som mer vidunderlig enn det. Å se mennesker i Guds plan med sine liv. Hva gjør det? Ordet gjør det. Ånden gjør det. Gjennom kirken som reiser seg og blir en proklamator for evangeliet. Kirken, det er jo du og meg. Vi er de vitne. Vi er det folket som bringer gode nyheter. Så du skjønner, det er på tide å bare spenne på seg sandalene, vet du. For det står beredskapen på føttene. Ja, sandaler på føttene. Det er evangeliet, evangelisk gode nyheter. Så vi kler på oss sandalene, og så skaper vi en plattform så vi kan ta evangeliet ut. Så vi går med det levende, vidunderlige evangeliet. Å arbeide for evangeliet skal nå fram til mennesker. Det er noe av det beste jeg vet om. Jeg tror det er noe av det beste du også vet om når du tenker litt på det. Men nå kom den der påstanden så brått på, ikke sant? Men når vi tenker på, finnes det egentlig noe bedre enn å se mennesker møte Jesus, få sitt liv forvandlet? Det finnes ikke noe bedre. Ok, jeg har hatt noen høydepunkt i livet mitt som står frem. For eksempel når jeg var 18 år og tok lappen. Det var et høydepunkt. Det var fint. Det var veldig fint. Jeg kjenner igjen den følelsen av å kjøre med et rykende fersk sertifikat på innerlomma, og det var et høydepunkt. Et annet høydepunkt i livet mitt, det var for eksempel når jeg traff drømmedama og gifta meg. Da. Kan jeg føle det? Tusen takk. Og, et annet høydepunkt var jo selvfølgelig å få de fire barna. Takk skal dere ha. Og det var jo nydelig. Så nå har jeg listet opp for deg en 5-6 fantastiske høydepunkt. Men jeg kan ikke bare fortsette å gifte meg og gifte meg og gifte meg. For liksom å skape nye høydepunkt. Og heller ikke få flere og flere barn for å skape nye høydepunkt. Men takk og lov for at jeg er en frelst kristen, en troende. Så jeg kan få være med og føde åndelige barn. Og være med og se at evangeliet går ut og bringer folk fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, fra håpløshet til håp, fra uro til fred. Evangeliet. Tenk å få lov til å arbeide sammen med dere på det. Tenk at du også, sammen så er vi ambassadører for evangeliet. Jeg kan bare hoppe litt, Anders, sånn. Vi har brukt så mye tid på det andre, jeg må hoppe litt her. Så det å starte et nytt gudstjenestefellesskap, det er jo kjempespennende. Det er jo kjempegøy, er det. Rett og slett. Så tenk, nå har vi altså snart to gudstjenestefellesskap. Ja, men vi er jo heldige, vi kan gå på to møter. Og vi kan velge etter hvert. Etter hvert. Det tar jo litt tid å bygge opp to, da. Ja. I hvert fall et år. Så vi må være litt tålmodige, vet du. Men vi trenger å være med på noe fantastisk gøy. Men å starte et nytt gudstjenestefellesskap, det å pionere noe nytt, plante noe nytt, det har også litt sånn faste og forsakelse over seg. Å starte et nytt gudstjenestefellesskap, som kirke så betyr det flere utfordringer. Det betyr mer arbeid. Det betyr mer ansvar. Det betyr flere bekymringer, mer utgifter, flere forsakelser og noe mindre egentid for mange av oss. Jeg angrer meg allerede. Overhovedet ikke. Men du må tenke, vi må jo være litt smågale. Og det er vi. Litt smågale. Alle pionerer er litt smågale. På den andre siden så tenker jeg, hallo, slettes ikke. Dypest sett så handler det om, som kirke, så er vi blitt fanget og betatt av et navn, Jesus Kristus. Vi sang her, what a wonderful name, Jesus. Dypest sett så er det det handler om. Et navn som har fanget våre hjerter. Og det har jeg lyst til å bare ta deg med litt av inn i formiddag, i slutten her. Derfor er ikke tjenesten først og fremst et offer, men som kirke, venner, så er det vår dypeste glede. Og så er det med takknemlighet vi får lov til å gjøre det. Paulus han sier det, kanskje jeg skal ta med powerpointen også, i og med at jeg har en. Sammen for evangeliet har jeg kalt det, men Paulus sier, ja, jeg regner alt som tap. Fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Og det ordet her, det gjelder selvfølgelig først og fremst på å vinne vår rettferdighet, vår nye posisjon som troende, frelste mennesker i Kristus Jesus. Men det handler også om å omfavne det mandatet, den misjonsbefalingen som Gud har gitt gjennom Jesus Kristus til hver den som tar imot hans navn. Så det handler ikke om bare at jeg tar imot min frelse, at jeg regner alt annet som skrap bare for å vinne Kristus, min frelser. Men det har også med at jeg trår inn i det livet hvor Jesus som min Herre er også den som får lov til å virke gjennom mitt liv, slik at mennesker nås med evangeliet. Så det er slik at kirkekroppen, den har mange kroppsdeler med ulike funksjoner og oppgaver. Jeg er så glad for at ikke kroppen min bare er øre, eller bare er nese, eller bare er en rygg. Men jeg er en hel kropp. Og sånn er det også med kirken. Vi er en kropp. Det er ulike oppgaver og det er ulike funksjoner i kirken, akkurat som det er på kroppen. Ørene har sin funksjon, beina har sin funksjon. Alle jobber ikke med alt. Hørte jeg takk og lov for det? Men det er ulike funksjoner, det er ulike oppgaver. Men alle i kirken er likevel med. Jeg er så glad for at det ikke bare var ørene dine som kom på møte i dag, men du tok med deg hele kroppen. Du kom som hel kropp. Og sånn er det også når kirken gjør noe, tar initiativ. Ja, men da er det vi som gjør det. Det er kroppen som gjør det. Og du er en del av det. Vi er en kropp, en enhet. Alle deltar, men på ulik måte. For Bibelen sier det så fint, slik ånden vil og leder. Og slik du og jeg også responderer på kallet fra ånden, og gjør oss selv villige til å være en del av det. Det er begge deler, ikke sant? Gud kaller og leder, og vi responderer. Dette synes jeg var kjempebra, jeg. Det er jo fordi det kommer fra Bibelen, da. Så selv om ikke du har en konkret oppgave i det nye gudstjenestefellesskapet i dag, hør nå, så bidrar, og så er vi alle sammen med i holdning. Gjennom positive ord til andre, i oppmuntring og i forbønn, og på den måten er alle med på å bygge helheten av kirka vår. Noen arbeider med konkrete oppgaver og har konkrete funksjoner, men som kirke bidrar alle og er med i enhet og i styrke gjennom bønn, støtte og i holdning. Det er så viktig, og det er så bra at Gud har gjort det på den måten. At kirke er tenkt på den måten. På den måten så er hele kirken med, så er du med når nye ting skjer. Så hvorfor er du med på dette? Dypest sett, hvorfor er du en del av denne kirken? Hvorfor er du med på det her? Fordi du er grepet av Jesus. Det er ikke noen annen grunn. Jeg håper ikke du er her fordi lovsangen er god. Eller fordi den beste vennen er her. Jeg håper dypest sett så håper jeg du er her fordi at hjertet ditt er grepet av Jesus. Og jeg vet jo at det er derfor du er her. Jesus er din frelser. Det er evangeliet som samler oss. Det er jo derfor vi er her. Det er derfor vi bygger noe sammen. Det er derfor vi bretter opp armene og sier, «Come on, let's go for it! Nå er det nye ting som er på gang!» Vi vil ikke stivne til å måtte bare låse oss her vi er nå. Nei, men vi vil være i bevegelse, vi vil være, ha en puls her, ikke sant? Vi vil at ting skal skje. Og så er Gud så god at han taler ting, og så får vi lov til å lytte inn, og så får vi lov til å respondere på det, og så begynner vi å gå. Og det er så spennende. Her er det ting, skjønner du. Så hvorfor er du med på det her? Jo, fordi at du er grepet av Jesus. Du ønsker at Jesus skal bli synlig for så mange som mulig. Det er jo derfor. Paulus sier det. Gud er rik på barmhjertighet. Folkens, Stavanger trenger å høre at Gud er rik på barmhjertighet. Gud er rik på barmhjertighet. Hvem er det som forkynner det? Hvem er det som modellerer det? Hvem er det som går ut med det? Kirken gjør det. Du og jeg gjør det. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp. Det er det han har gjort med deg. Han har reist deg opp fra døden. Sammen med ham, altså Jesus. Og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde. Og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Når er de kommende tider? Hvilken tid er det? Det er nå det. Det er nå Gud. Nå er tiden hvor Gud viser overstrømmende nåde. Hvor overstrømmende rik på nåde. Og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Det er budskapet vårt. Vi tjener en barmhjertig Gud. I en tidsalder hvor han har tenkt at hans overstrømmende rike nåde skal bli synlig for alle. Alle. Det er noe av pulsen som er med på å sette oss i bevegelse. Det er det vi er her for, folkens. Ta imot selv og være en bærer av det ut til mennesker som lengter dypest sett etter å få høre godt budskap. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Men folkens, det er ikke mange som vet det, at det er en gave. Noen må fortelle. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Det er det heller ikke mange som vet. De tror at kristendom er religion, vi må ta oss sammen, være gode folk, så kanskje. Nei, det hviler ikke på gjerninger. Og det er så herlig at det står, for at ingen skal skryte av seg selv. Her kan vi ikke skryte av noen ting, folkens. Det er bare nåde. For vi er hans verk. For vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus. Hva da? Til gode gjerninger. Som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Dette er en sånn dag. Dette er en sånn dag. Og Gud liner opp sin plan. Vet du hva? Det er noen som leser det verset der så unødvendig tungvint. Tenker liksom, ja, hva er gode gjerninger for meg? Og så skal man prøve å lytte inn. Hva er det de gode gjerningene? Hva er det Gud vil? Vil han at jeg skal reise til Kina i dag? Vil han at jeg skal gjøre noe helt som jeg ikke har tenkt på før i dag? Nei, hva er det de gode gjerningene Gud vil? Hva er det han har lagt ferdig for oss? Jo, han har lagt dem ferdig i Kristus. Han har banet en vei i Kristus for oss, slik at du og jeg skal få lov til å vandre med Jesus daglig, sammen med resten av kirken. Så du og jeg, vi kan få lov til å leve den troendes tjeneste i hverdagen, og ikke drive og forvirre oss selv. Alle mulige veier. Hva er Guds plan for deg nå? Hva er Guds plan for ditt liv akkurat nå? Jo, det er at du skal få lov til å leve som et vitne i din hverdag. Der du er. La Jesus få lov til å være litt lenger opp, litt lenger fram på tungespissen, enn det som kanskje du er vant med. Tenk at, for eksempel, la oss ikke bare si at når folk deler for eksempel noe med oss, at de trenger kanskje en smerte, et eller annet som de ønsker noe, så sier vi ofte, ja, jeg skal huske på deg. Hæ? Hva er det for noe? Huske på folk? Folk har det vondt, og så skal vi huske på dem. Vi blir så religiøse noen ganger, vet du, at det er merkelig. Og så sier vi at, og så går vi kanskje et skritt lenger og sier at, ja, men jeg skal be for deg. Ja, hvem er det du ber til da? Muhammed, Allah, Buddha. Hvorfor er det så vanskelig for oss å si Jesus? Hør, folkens, la oss si Jesus. Hvis ikke vi sier Jesus, så er det ingen muslim som kommer til å ta deg seriøst. I tell you. Vi skal være så forsiktige å bygge så bro så lenge, vet du, at vi har brukt bro langt over dem og forbi dem og bort derfor. Vet du hva? Jesus må få lov til å komme litt tidligere inn i samtalen. Vet du hva? Jeg er en kristen. Kan jeg få lov til å be til Jesus for deg? Prøv det neste gang. Det er bra, skjønne. La oss være vise, kloke og frimodige. Hvorfor døde Jesus? Og ikke bare at han døde, men hva betyr det når Det nye testamentet forteller meg at han døde for våre synder? Hva betyr det for deg og meg? Jo, da må vi spørre til det spørsmålet, hva er det som er menneskets største behov? Mange mennesker sier at de trenger ikke kristendommen. Eller. De sier noe i retning av at jeg er ganske lykkelig, livet mitt er meningsfylt, jeg prøver å leve et godt liv. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror at de har rett. Jeg er sikkert veldig enig med dem at ikke de føler de trenger kristendommen som religion. For man har en forestilling at kristendom, det er jo sånn og sånn og sånn. Men hva er det de trenger? De trenger ikke kristendom med ytre regler, bud og krav, skal, skal ikke, som kanskje kristne har holdt opp for dem. Men jeg er ikke enig med at disse menneskene som sier det, at de ikke trenger kristendommen, at de ikke trenger evangeliet. Alle mennesker trenger evangeliet. Men for å forstå hvorfor vi trenger evangeliet, så må vi gå tilbake og se på det største problemet som ethvert menneske står overfor. For å være ærlig, så må vi innrømme, du og jeg, at vi gjør en del ting som vi skulle ønske var ugjort. Apostelen Paulus, han sier, alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet. Sagt med andre ord, så kommer vi alle til kort sammenlignet med Guds standard. Og der står vi i samme bås, alle sammen. Hver enkelt av oss her, vi har møtt akkurat den problemstillingen. At i møte med Gud, den tre ganger levende hellige Gud, så kommer vi til kort. Vi har erkjent at det er sant det som Bibelen sier, at vi har ingen del i Guds herlighet sammenlignet med den standard som Gud har sagt. Hvis vi sammenligner oss med Hitler eller en annen morder, så vil det nok kanskje føle at vi kommer godt ut av det. Men for å sette deg litt i kontakt med den følelsen som Bibelen beskriver som synd og skyld, så tenk deg at det var blitt laget en film om livet ditt. Fra du ble født til der du er i dag. Og den filmen er litt spesiell fordi at den har med seg alt det som du har gjort og sagt, gode ting. Men det pinlige er at alle de dårlige tingene er også der. Alt det du skulle ønske var ugjort, det som du er glad at ingen noen vet om. Det kom med på den filmen som ligger på den lille disken her. Her er det sannheten, usminket ditt liv. Og nå tenkte jeg at vi skulle gå på kino og se den filmen sammen, du og jeg. Men ikke bare du og jeg, vi tar med oss 400 andre også, som skal se filmen om ditt liv. Hvordan ville det føles? Det er en som heter Somerset Maugham. Han sa, skrev jeg ned alle tanker jeg en gang har tenkt, og alle handlinger jeg en annen gang har gjort, ville folk kalle meg et fordervet monster. Roten til synd, den ligger ikke i hva vi har gjort og ikke har gjort. roten til synd ligger i at vår relasjon med Gud far brutt. Og at vi avskåret fra ham. Selv om det sant med vår liv, at vi der vi så det slik at vi veldig til å rope på rettferdighet også, når vi ser urettferdighet. Hvis vi ser noen som gjør noe, eller noen som kommer unna med noe, eller noe sånt, så roper vi på, det ikke noen som kan stå for rettferdighet der? Og sånn var det også med den synd og den skyld som vi som mennesker var en del av. Den ropte også på rettferdighet. Og da har jeg lyst til å hoppe hardt og brutalt i talen min her. Og så bare komme til akkurat det her. På sin egen kropp, sier apostelen Peter, bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Det evangeliets gode nyheter. Fordi at vi kan ikke forstå evangeliet fullt ut hvis ikke vi forstår hvem vi selv i møte med Gud. Men da jeg så glad for at Gud ikke en sånn som da kommer og sier du har mislykkes, bort med deg. Ikke noe håp for deg. Men gjennom Jesus Kristus, hans død på Golgata, hans oppstandelse fra det døde, så ga han nytt liv. Og så står Jesus fram og så sier han i Johannes 10, jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Og det skjedde gjennom dette som Peter snakker om. På sin egen kropp. Bar han dine og mine synder opp på tre, korstre, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Det evangeliet. Og det skal vi ha gleden av å preke og fokusere på. Grave oss inn i oss i opptakten nå mot påsken. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi bare prise Gud sammen, og så skal jeg komme tilbake med en liten invitasjon her, etter at vi har sunget en lovsang sammen. For noen ting, så helbreder deg din sykdom. Sett deg fri fra den ondes undertrykkelse. Før deg inn en ny frihet. Det forløser potensialet, Guds potensialet i ditt liv på en måte som du aldri trodde var mulig. Jeg gjør alle ting nye. Evangeliet, det skaper, det gjør allting nytt. Så nytt at Bibelen sier at den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt har blitt nytt. Evangeliet, det det mest dyrebare vi har som kirke. Det det som vi gir videre. Det det vi gir videre. Det det vi har å gi videre. Det det vi har å gi videre. Men det også mer enn nok. Det komplett, det fullstendig, det mangler ingenting. Det tar mennesker herfra og helt inn i evigheten. I himlen sammen med Gud. En dag. Så det fantastisk. Så jeg har lyst til å utfordre deg også, du som, kanskje du her, jeg kjenner ikke alle som på gudstjenesten i dag, men kanskje du her som ikke har tatt imot Jesus som din frelser og Herre. så håper jeg du forstår det at det evangeliet, budskapet om Jesu Kristi oppstandelse og død, som din gave, som du kan få lov til å ta imot. Og som med på å gi deg rettigheter som barn av Gud i himmelen. Han elsker deg. Han vil så gjerne at du skal komme tilbake til farsforholdet med ham. Og nå har jeg lyst til å bare gjøre det litt enkelt for deg i dag med å be en kort bønn sammen med deg. Og så skal vi som kirke også hjelpe deg å be den bønnen, slik at vi ber den i plenum sammen. Og så ber du den oppriktig av ditt hjerte, og så det starten på et nytt liv sammen med Jesus for deg. Kan vi gjøre det sammen? Alle sammen. Da ber jeg først også bare ber dere etter meg, og så du med på denne bønnen, du som ber den for første gang. Min Herre og min Gud, jeg bekjenner at jeg har valgt feil ved ikke å følge deg. Tilgi meg. Jeg tror at du tok straffen for meg på korset, og at du sto opp igjen fra det døde for å gi meg nytt liv. Kjære Jesus, jeg overgir meg til deg. Hjelp meg å følge deg og leve for deg ved hjelp av den hellige åndens kraft. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba den bønnen for første gang, så har jeg lyst til å gratulere deg. Og da har vi veldig, veldig lyst til å hilse på deg etterpå og bare hjelpe deg litt i gang på det nye livet. Vær så god, sitt et øyeblikk. Vet dere hvor mye som kom inn i kollekt og gave til det nye prosjektet? Nesten 36 000 kroner. Og det betyr at vi fryktelig, fryktelig godt i gang. Nå blir det halve høyttalere, og så blir det halve lys. Så hvis vi skal bare komplettere det, gjør det helt, så kanskje du har lyst til å bare legge litt på her og der, og så hjelpe oss enda litt lengre. Men det her var en fantastisk start. Men tale Gud til hjertet ditt, så vi bare så frimodige og si at da må du følge det som han minner om, hvis du har anledning til å være med noe ekstra. Men det her vi så takknemlige for. Mange